Иисусту хере шап шажыланы. Оң білі қады шажылар деш, ии терзи керектейіні апар жоранлар. Баш сөгуде падар черге жедік білгіш, орта Иисусту база керектейінеріні бірезін оң-оң талазынға, өскезін солағай талазынға хере шақ баңыр. Иисус мүнжәді. Ачай, оларыны өрше, чүні қылып тұрарын білбез олыстыр. Билат белдір яшқа бижік қадаттырып ба. Еврей, грек болғаш рим тылдарға. Назареттен Иисус, иудей хан деп бижен болған. Шериглер, Иисусту хере шақ баған соңында, оң хевін авалғаш, арасында үлежі алғандар. Ақ өйленгі деш, үлік дұртты тұрғандар. Чығылған жон көріп тұрған. А оларының тарғалары Иисусту өскелеріні қамғалап тұрған де. Бір әве сол, бұрғаның шилі алған Христосы болса, бодын-боды қамғаласын, деп қочылап тұрғандар. Шериглер база жедік білгіш, аңа ажық виноград арағасы беріп, оны тора көріп, сен иудей хан болзыңза, бодыңны бодын қамғалап ал, деп тұрғандар. Хере шаптырған херектейнерінің бірезі оны, «Сен Христос болдың чоп, бодыңны базы бісті қамғала», деп бақ сөгіліп тұрған. А өскезі ешін соқсадып мұнча дейін. «Бұрғандан қортпазың ол ба? Бодың базы ындық шиеткіл алғаныңны бода. Бістің шиеттіргені біз чөптік болғай. Үлгеткен керевістің кем бұрғызы ол кіредір. А ол...» Бағай чүні да қылбандыр. Оң ол кежі Иисус қамынча дейін. Иисус, хан болып чағырып көлгіш, мені вазы сақтып кейіп көріңерім. Иисус аңа мынча деп қарылан. Алыс шынны сенге чуғалып тұрмен. Бүгінні мен білі қады тываажынға тұрарсын. Күнінгенден бер, алдығы шақтан тосқы шаққа жедір, бүгі чергірін түмбей қарынғы шыва аппын. А тосқы шақ күйесінде Иисус, «Эли, эли, лема савахвани!» Азы, «Мен бұрғаным, мен бұрғаным!» «Чүйдеш мені қаптың!» деп ұтқыр алғырықпын. Ол доран, орта тұрған шериглерінің бірезі, суқ сенгірер ғуққаны ажық арығы білі өттіргеш. Шиш өрген бажынға кедіргіш, аңа ижеттеп тұрған. Иисус арағаны ижікпеш, боттаны верді дейін. Оон тыңзың үн білі. Ачай, амы тынымны сен қолыңға күлі едіп тұрмен, деп алғырықпын. Оны чуғалаш, оң амы тыны үсті верген.
Ол үйді бұрғанның өргезінде асқан көжегі, үстінден адаңға жедір ии чара орлы берген.
Чер сирин айнып, хайят аштар пустук болган. Чевеглер ашытынып, бурганның көйлі улузунун өлүк магаботтары каттап тирли берген. Олар Иисустун каттап тирилгенинин соңунда чевеглеринде нүнгеш, ыдыкты хорайга жетип келгендер. Оларны көй улуз суглук караа биле көргөн. Чүз шерик баштың жызы. Базы Иисусту таңнылдап тұрған шериклер, чер шимже ешкінін болғаш, өскі да бүгі болған чүйілдеріні көргеш, ашок сестіп. Ол ылаблап бұрғанның оғлыдыр, деп тұрғанлар. Аңа чығылық болған бүгі ұлыс базы болған чүйілді көргеш, қачығдал илер едіп, көректерін шанжып, тарап чаны өгілейінлер.